Kini dalam naga terah sama benda hidup nada pe, mesti dengin.